duulaynti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Weli waxaa la sugayaa in Kamala Harris oo qofka ay u badan tahay in xisbiga dimuqraadiga ay ku matasho doorashada madaxtinimo ee Maraykanka ay soo magacowdo qofkii tartanka ku wehelin lahaa. Warbaahinta ayaa sheegaysa in qofka ay doorataa uu caawa ku wehelin doono isu soo bax ka dhacaya gobolka Pennsylvania. Haddaba intaynaanu gelin qofka laga yaabo inay doorato iyo goorta ay ku dhawaaqayso, bal aynu hor taagna halka ay iyada iyo Donald Trump ay tartami doonaan kala marayaan marka laga hadlayo ra'yi ururinta dadweynaha. Waa kan Faisal Dariyo, xisbiga Jamhuuriga ka tirsan, kuna sugan gobolka Minnesota.
Runtii sida aad la soconno, ra'yi ururin badan oo la sameeyey xilligii madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee Trump ay tartamayeen, Trump aad buu ugu horeeyey xagga ra'yi ururinta. Gobollada ugu adag ee la isku qabsado dalkan Maraykanka aad buu ugu horeeyey. Laakiin intii haweeneydan madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris loogu dhawaaqay in loo caleema saarayo inay noqoto murashaxa xisbiga dimuqraadiga, waxaad moodaa ra'yi ururinta in aad laysugu soo dhowaaday. Runtiina gobollada qaar ay ku horumartay, qaarna weli laga horeeyo. Waxaa kaloo xusid mudan kontanka gobol ee dalkan Maraykanku ka kooban yahay, inta badan tartamo adag kama dhacaan, waana lasii og yahay ugu yaraan ilaa 35 gobol inta dadka helaya waa loogyahay, oo California oo kale waxaa loogyahay in xisbiga dimuqraadigu qaadanayo ugu kuraas badan. Gobolka ku xiga ugu kuraasta badan dalka Maraykanka, Texas, waxaa loogyahay inuu xisbiga jamhuurigu qaadanayo. Waxaa lagu tartamayaa waa 7 gobol ilaa iyo 10 gobol inta udhexaysa. 7 gobol baa go'aamiya ilaa 10 gobol baa go'aamiya cidda madaxweynaha noqonaysa dalkan Maraykanka.
Waan gartay. Marka dhinaca waxaa sidoo kale lagu tartamayaa lacagaha ay labada dhinac ololayaashooda ururinayaan, xagee kala marayaan labada tartame?
Runtii intii hadda Kamala Harris lagu dhawaaqay inay murashax tahay oo xisbiga dimuqraadiga, waxaad moodaa inay aada uga horeysa xagga lacag ururinta, oo ay lacag aada u fara badan haatan akoonku ay ugu jirto. Runtii bishan Julyna ay ahayd bil ay 300 million oo dollar ay usoo xarootay, welina ay lacagtaasi aan si toosa loo ugu dhawaaqin, lakiin lacag aada fara badan baa usoo xarootay. Halka 300 million oo dollarka Maraykanka isla bisha gudaheeda keliya uu helay. Marka lacagaha ururintu labaduba aad bay u socdaan, laakiin waxaa cad inay Kamala Harris aada ugu horeysay marka la fiiriyo waqtigii hadda ugu dambeeyey intii murashaxnimadeeda lagu dhawaaqay in loo caleema saarayo.
Waan gartay Faisal. Faisal, waxaa jirtay in ay ballansanaayeen madaxweynihii hore Trump oo murashaxa jamhuuriga iyo madaxweyne Biden intii uu la tartanka ku jiray in bisha September qaybteeda dambe ay dood yeeshaan. Markii Kamala Harris ay timid, Donald Trump dood buu ka keenay arrintaa. Marka doodiisu maxay ku qotantaa?
Runtii hadda waxa ugu soo horeeyo debate-ka oo hadda ka dhacaya waxa weeye oo loo ballansanaa waa 10-ka baan u maleynaya inay ahayd bisha 9-aad oo ay ABC ay qabanayso. Trump waxaad moodaa madaxweynaha hore ee dalkan Maraykanka musan ku qarsooneyn. Waxaa dhici karta in Kamala Harris ay tagto maalinta loo qabtay in dooda labadooda ay dhex marto oo iyadu ay keligeed halkaas ay gasho. Isugu wuxuu marka qabsaday in ay meel dhexdhexaada lagu qabto ayuu isugu ku doodayaa, halka iyaduna ay ku doodayso in halkii hore lagu qabto. Marka waxaad moodaa in ay isjiidjiid badani jiro, laakiin aakhirka waxaa lagu qasbanaan doonaa inay labadooduba meel dhexe isugu yimaadaan oo ay labadooduba ay ku wada qanacsan yihiin, oo halka aysan labadooda hadda caddahay inaysan September 10-keeda labadooduba inay ku qanacsanayn inay qabto doodan.
Waan gartay. Waxaa socda xuladii qofkii Kamala Harris ku helin lahaa tartanka bisha November ee madaxtinimo. 3 nin baa soo haray baa la leeyahay, mar waxaa leeyahay 5 baa isku soo haray. Marka bal meesha ay wax marayaan iyo goorta laga yaabo in lagu dhawaaqo qofka Kamala Harris ku weheelinaya tartanka doorashada ee 2024 ee dhacaya bisha November?
Waxaad moodaa runtii hadda idaacadaha oo dhan inay u diyaar garoobayaan in isla mar dhow laguba dhawaaqaba. Marka waxaa laga yaabaaba in xilli aad u dhow in ay ku dhawaaqdo Kamala Harris cidda madaxweyne ku-xigeenka u noqon doonta. Waxaan ognahay 6 murashax ayaa aad ay saxaafadu u hadal haysay, laakiin xaq bay u leedahay 6 qof ka baxsan inay hadday doonto la timaado. Laakiin sida hadda loo badinayo, 3 ka mid a ayaa aad hadda loogu badinayaa in waxa weey mid walibana in kooxo kamid xisbiga dimuqraadiga ayaa kasoo horjeeda midi waa madaxweynaha ee waxaan dhila waa gudoomiyaha gobolka Minnesota ee Soomaalidu ay aad ugu badan tahay Tim Walz oo ay Soomaalidu aad u taqaano aadna ula shaqeysay gobolka Minnesota laga soo doorto oo si uu ku jira hadda dadka ugu cadcad inuu madaxweyne ku xigeen noqdo waxa kale oo isna ku jira liiska gudoomiyaha gobolka Pennsylvania oo gobol aad iyo aad loogu tartamo tartan adagina uu ka dhaco sanad walba Shapiro inkastoo dad badan ay leeyihiin doorashada Shapiro waxay keeni kartaa dad badan oo muslim ah inay ka leexdaan madaxweyne ku xigeenka oo uu dhibaato u keeno sida gobolka Michigan oo kale oo aad muslimku ugu badan yihiin inay ka codeeyaan Kamala Harris haddii ay isaga ka dhigto madaxweyne ku xigeen waxa soo raaca oo dad badan
oo sababtuna maxay tahay
sababta isagoo asal ahaan kasoo jeeda dalka macnaha qowmiyadda yuhuudda isagoo kasoo jeeda aadna u taageersan arrimahan ka dhacaya Gaza iyo khaasatan dhinaca Israa'iil lagu tuhmayo inuu dadka aad u taageersan yahay taasa waxay keeni kartaa inay dad badani oo muslimiina ay dib ugala noqdaan codku ay siin lahaayeen Kamala Harris waxaa kaloo isna aad loo hadal hayaa senatorka caanka ah ee laga soo doortay gobolka Arizona. Arizona ayaa iyaduna waagi hore waxay ahaan jirtay gobol aan lagu tartamin oo xisbiga jamhuurigu mar walba kasoo baxo laakiin hadda waxay isu beddeshay gobollada aad loogu dagaalamo. Senatorkaas senator Kelly ayaa caanka ah gobolkaas marka ka laftiisa ayaa isna wuxuu noqon karaa inay ka dhigto madaxweyne ku xigeen. Marka isku soo duubo saddexdooda mid walba waxyaabo cilada ana uu leeyahay faa'iido uu keeni karana uu leeyahay gobolkan hadda Minnesota kale gudoomiyaha laga soo doorto xisbiga dimuqraadiga waxay ku doodeen mar walba waa helaynaa gobolka Minnesota wax badan nagu soo kordhin maayo gobolkaasan kuu sheegay Pennsylvania kale waa gobol ay aad u rabto Kamala Harris inay ku guuleysato laakiin waxaa laga yaabaa inay dad ku lumiso Arizona oo kale ayaad moodaa dad qaar inay leeyihiin halkaasa ugu fiican oo kooxa oo dhan ay isugu iman karaan in laga dhigo marka isku soo duubo in mar dhowey ku dhawaaqaysa ciddii noqon lahayd madaxweyne ku xigeen mana qiyaasi karno inay saddexda ka dooran doonto inay lixdii hore ka dooran doonto iyo inay qof ka baxsan ba keeni doonto inkaba iyada xor u ah oo laakiin se u badan tahay hadda idaacadu waxay leeyihiin kuwan baa hadda in degay warbixinna badan laga qaaday baaritaanna badan lagu sameeyey waayo qofka intaan lagu dhawaaqin sidan ognahay in waxa la rabaa sidoo kale in lagu sameeyo galka faylkiisa in la baaro oo inaan dambiyo badan iyo cilado aanay kusoo bixi karin loo adeegsan karo in tartankeeda dhibaato loogu
geeyo. Dhegeystayaal, waxaan taas noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.